akkuma duraan isin beeksifne labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labsii ilaalchisuudhaan qophii addaa isin biraan ga'aa jirra. Labsiin kun baatii ja'aaf akka turu ministerichi ittisaa Siraaj Fageessaa har'a ibsa kennanii jiru. Mormitoonnis yaada gama isaanii nuuf hiraniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa haasofsiisnee jirra. Boodarra dhiyeessina. Dura garuu mootummaan Itoophiyaa baatii tokko dura haaromsa jechuun guyyoota 17 walga'ii erga geggeesse as haalawwan uumaman hedduutu jira. Kanarratti Tigist kan walitti qindeessite qabdi.
Jalqaba ji'a Majjii darbeerraa hooggantoonni addawaawii paartilee biyya bulchaa jiran afran irraa walitti dhufan marii guyyaa 17 booda ibsa kennan irratti akkuma yaadatamu rakkina biyya keessa jiru hiikuudhaa akkasumas immoo waliigaltee biyyoolessaarra gahuudhaa akka fayyadu namoonni sababa siyaasatiin hidhaman akka gadhiifaman manni hidhaa maakalaawii an namoonni kana dura keessatti hidhamanii fi falmitoonni mirga dhala namaa gochi sukkanneessan yookaanis immoo dararaa sukkanneessan hidhamtoota irratti keessatti akka godhamu yeroo adda addaatti ragaa bahanis cufamuudhaa murtaa'usaa dubbatanii turan. Ibsi sun bahee gara torban lamaa booda segaa namoonni ammi tokko mana hidhaatti gadhiifamaniiru san keessaa dura taa'an paartii mormituu koongirasii federaalaa oromoo akkasumas immoo an madrak dr mararaa guddinaa itti aansees guraan dhala 12 hooggantoonni paartii mormituu an koongirasii federaalaa oromoo 7 himannaan irratti dhihaate ture addaan citee akka hiikaman murtaa'ee hidhaadhas gadhiifaman. Sammalees namoota mana hidhaa keessa jiran hoggaa baay'ee turan ammi tokko gadhiifamaniiru. Namoota hidhaadha hiikamanis sagantaalee keenya keessatti isin dhiheessa turre miidiyaan adda addaas akkuma gabaase hawaasni namoota hidhaadha gadhiifaman kana haala ho'aadhaan hoggaa simatu argineerra. Beektonni siyaasa biyyattii hordofanii fi xiinxalanis tarkaanfiiwwan kun yookaan immoo murteewwan karaa mootummaa dabarfaman kun Itoophiyaan haala hammaataa keessa jirtu keessaa akka baatu jalqabbii gaariidha jechaa yeroo jiranitti kamisa darbe immoo oduu nan biraan dhagahame. Bara 2012 qabee aangoorraan jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo isaanii gadhiisuudhaa xalayaa galfachuu isaanii beeksisan. Gaafasuma mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa labsuu fi odeeffannoon jedhu karaa adda addaarraa dhagahamus ministeerri dhimmoota koominikeeshinii biyyattii Dr. Nagarii Leencoo garuu gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjiniin 10 irratti labsiin atattamaan biraan hin jiru sababni labsii atattamaa fidus hin jiru jedhanii turan. Kuni ta'ee bariitu jechuunis jimaata kaleessa immoo labsiin yeroo atattamaa labsameera. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya egaa labsii yeroo atattamaa kana mormitoonni akkamitti ilaalanii an jedhu irratti akkuma duraan jenne paartii mormituu koongirasii federaalaa oromoo irraa an dhiheenya kana mana hidhaatii bahan obbo Baqqalaa Garbaa haasofsiisne irraa tujubeetu dubbise.
Yeroo atattamaa egaa akkuma beekamu biyyi rakkoo keessa yeroo seenuudha kan inni labsamu. Labsiin akka kanaa kanaan duras biyya kana keessatti labsamee ni beekaa garuu yeroo sana dhuguma rakkoon tureera. Amma garuu wanni yeroo ammaa kana labsii kana labsisiisuuf nama dirqisiisuuf mootummaa dirqisiisuuf baay'ee waan jiru hin fakkaatu.
Kan kana duraatti adda ka ta'ee haalli mootummaa yaaddessee gara. Labsii yeroo hatattamaa kanatti geessu maali jettu sin haala amma jirurraa innaa ilaaltan.
Fakkeenyaatiif Oromiyaa keessa sochiin tokko tokko jira jedhanii namoonni kan yaaddaan sochiin kun immoo gara seera qabeenyummaatti gara biraatti deema yookaanis immoo mootummaa kana gara jijjiiruutti aangoodhaan gara jijjiiruutti deema jedhanii kan yaaddaan jiraachuu ni malu. Garuu haala amma arginuun Oromoonni yookaanis qabsoon amma gaggeeffamaa jiru. Jijjiiramni immoo Oromiyaa keessa jiru seera kana deebiidhaaf otoo hin taane seera kabajamaa hin turre kabachiisuudhaaf yaaluu akka godhamaa jirutti kan kana ni ilaalu. Qeerroon Oromiyaa ija addaatiin yaalamuu sodaatamu kunis seera kabachiisuudhaaf seera duraan kabajamuu didee mirga duraan kabajamuu didee mirgi sun haa kabajamu seerumti hojiirraa oolu. Keessumaa seerri mootummaa heera mootummaa keessatti tumame guutummaatiin hojiirra haa ooluudha malee. Seera sana jijjiiruudhaaf yookaanis immoo fonkolcha gara biraa raawwachuudhaaf kan gaggeeffamaa jiru miti. Kanaatiif yoo dhuguma sirriitti taa'amee ilaalamee nuti biyya keenya keessaa keessumaa kanaan Oromiyaatti sodaan nageenyaa jira jennee hin fudhannu. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan karaa ofii ilaaluutiin amma sodaatu jira jedheera. Kanas immoo seera isaa eegee. Tokko lamaan lafa kaa'ee labsii kana baasee ture labsii kana akkana hin goone amma garuu baasee jira. Haa ta'uuti amastaran akka ade kemotumati motuman nan sedebesa dia kana akuma duratin tifufsisa kirna kana akuma duratin tifufsisa umnanan ozia magoda majiru kana toada umati walkesa deni haga tokko bilisumadan dia sakese soso u dandau akana nan toada yede kana yadera wotoyoti kunwan bakagau sai na mulatu sababinsa tokofa akuma duran kaje motuman nan oromiya sato motumon nibron wan kunum na genya oli gedani banda gabasan yokani simmo motuma kan afera natti hin fakkatu motuma ma ol jiru kofatu wan kana basu da fe arifa tajira kunimmo ummata ke sata gama kan ni fudata mun ji kubun kanmu imman genya amma ke sumati dartokotin idam ton ni siyasa ki kamani ma ki sani dragani baka dadat ummani sonanna gocha waita ni jiru kanat motumma dum ki yummo amane halli sani ki idam kunni halum ki sirna hata biye kana ke sibiye de fama surezi sirri ni ki kaje duran kai idam to ta waita gadla ki sani jiru kanat ara gara bramu dirre siyasa kana debise bitisuda la siyero atatama basunisa wan wolfalle sikayt kanatu millatu kanavi an bakaga yede si kana hinfuradu umannege kana fudate bisa kana ti nejira wonsa yohan gasa dabarse kana gajebu fudake la filani da sai na ratisa tanya ti na monu walgani wal simatu roma kana sochi siyasa gege famoto regira filanon dolakenya duragira filanno kanati kopi gochi tigira filanno kunero saskan jijira mun fakatu berto kotina ko mbedu badde ndiban isna ge cha ge zanimo ala addata e gindi kisade mun kuni wal falle sadi no wal tayti ji partle ji asas kana kampura kana tin fakatu umman nille ni fudata ge de ni agdi un kabu kana so cha majiru kana ke ke da biti da kadu ko duwat dangai dai gada ni tin kawani aka duki aka fada saka tani ka fada ni abba ka din man hida tiyar ka ni re ba ni tumani samani ita ni na ji yo gada ni kuwa ni kida ka mata mu tare na ke ni la
bal ina labsi sana ke satti ministrin ittisas raj fageisa harra gazete staff ipsakennan ke satti batile jaan ittanani fakkani ittifufu yo barbaachisa ta elle parlaman yeronsa hadheratu yojede baati afuritti dabalayu dabale yero kana dheresu akkani danda'u akkasumas immo ipsa sana ke satti kan tuqaman wantakka walgayi ummata uguru debe namonni garee dhanis ha ta'u walitti gurma ani mormiya dadda mallatto dhanis akkain esine command posti sadran abate siddotta ka debi u kan jedu baldina labsi sana ke sakanjiru kana giddutti partileen mormitu sochi gochu yo barbaadan walgawu yo barbaadan yookaanis immoo deggirtoota isaanii bira ga'anii filannoodhaafis yookaan duula geggeessu yenna barbaadanii ugurree akkasii biyyarra taa'ee innaa jiru kanatti maaltu uumamuuf adeema akka amma jirutti yoo itti fufate?
Akka amma jirutti homaan sochiina namoota keessanii gamee hidhaadhaa hiikamanillee hin simatinaa sochii siyaasaa tasumaayyuu hin raawwatinaa waliin hin ga'inaa jechuun filannoo hin jiru filannoon eega hin jirre immoo aangoos gadi hin lakkifnu kanaatiif aangoo eega gadi hin lakkifne immoo mootummaan kun sirnaan kan ijaarame yookaanis immoo mootummaa seera qabeessa hin ta'u kanaatiif mootummaa seera qabeessa jalatti immoo buluudhaaf uummanni fedha waan qabu natti hin fakkaatu kanaaf deemee garanni itti deemu mootummaan yookaan wallaalu natti hin fakkaatu maaliif mootummaa seera qabeessa hin taane jalatti jaarraa kana keessatti uummanni buluudhaaf barbaadu hin jiru mirga isaatii fi falmachuu isaa jiduu isaa hin oolu jechuudha. Kanaatiif ani irratti yaadamee dhuguma biyyaatiif jedhamee biyya kana keessatti tasgabbii uumuudhaaf aangoo harrasa ta'u gara fuulduraatti karaa nagaa ta'een gad lakkisuudhaaf sadiin tasumayyuu akka hin jirre kanaan akkasii ta'eeti kan natti mul'atu. Kun immoo biyya kanaatiif baay'isee balaa guddaadha.
Gaaffii koo isa dhumaata obbo Baqqalaa, mootummaan Ameerikaa karaa embasii isaa Finfinnee jiruutiin ibsa baaseera argitaniitu jedheen yaada. mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa inni baase kun cimsee akka inni balaaleffatudha. Uummata yaadasaa walabummaadhaan ibsachuu yookaanis mirga wal ga'uu uummataa akkasittiin ugguruun rakkoo jiruuf furmaata akka hin taane isa kanammoo mootummaan Ameerikaa cimsee akka inni balaaleffatudha ibsisuun kan inni jedhu hagam dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Kun dhiibbaa guddaa qabaa akkuma jedhameyyuu. Dhuguma uummanni yaada isaa akka inni bilisummaadhaan hin ibsamnee fi uggura kan irra taa'u waan ta'eef guutummaadhumatti dirree siyaasaa inni balleessa jedhamee abdiin irratti taa'ame sana balleessu ta'uusaa beekamaadha. Kanaaf akkuma ammas kaasee kana uummanni guyyaa har'aa kana kan dhaga'uu barbaadu miti. Uummanni naannoo isaas qajeelee dhumaan eeggataatu jira. Beekumsi hin jiru. Beekumsi jiru tariifii namoota aangoorra jiran wantoota isaan bubbaasan gartuuwwan isaan bubbaasantu uummatoota lafa isaaniirraa buqqisaa jira. Kontirobaandistaatotu biyya saamaa jira. Kanaaf uummanni bakka isaan saaman kanatti nuun saaminaa jechaa jira malee lafa maqaa investoriitiin qabamee saamamee uummanni keenya irraa ka'e yoomee faayidaa malee taa'etu deebi'aa jira malee. Mirga duraan barreessame karaa nagaa isa iyyuu homaa otoo hin balleessin uummatatti beekataa jira malee waan biraan raawwataa hin jiru. Biyya kana keessatti beekumsi dur ture caalaa kan gaggeeffamaa jiru biyya kana keessattis hin jiru. Keessuma uummanni keenya karaa caasaalee adda addaa aadaa isaa keessatti baratamoo ta'aniin gurmaa'uudhaan duudhaa isaa duritti fayyadamuudhaan nagaa isaas eeggachaa jira. Naannoo isaas eeggachaa jira. Kanatti yeroo ammaa kana labsii hatattamaa irratti baasuun tasumayyuu. Akeeka biraa qabu sababi ta'ee fi akkuma mootummaan Ameerikaa kana jechuun isaa sirriidhuma ture uummanni illee dabalee irra deddeebi'ee dubbatte kana hin fudhata jedhee abdii hin qabu taate. Kanaaf dhiibbaa guddaa qaba. Mootummaan Ameerikaa mootummaa salphaa miti ibsa akkanaas akkanumaan qabaas hin bakkaatu. Ibsi isaan amma baasan kun ibsa isaan duraan baasaa turan irraa baay'ee addaa fi isa jabaa. Baay'eetti kan natti mul'atu mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu gargaarsa kennuudhaan isaa ta'u liqaadhaan isa ta'u karaa adda addaa akka mootummaa Ameerikaa biyya kana qabee kan jiru immoo jiranatti hin fakkaatu. Kanaafis dhiibbaa xiqqoo qabaata jedhee hin amanamu.
Obbo Baqqalaa Garbaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Labsiin yeroo hatattamaa labsamuudhaan walqabate haala yeroo Itoophiyaa irratti ilaalchisuudhaan qophii addaa har'a isin dhiyeessine kan maan xumuruuf deemna?
Qophii addaa bor dhiyeessinuun walitti deebina. An Tuujubee Horaati.
Anis Tigist Gammeetii bor walitti deebina. Nagahan.